Nu jau mums tāds imitēts sagrūmi.
Erlant, tu līdz šeit būs.
Jā, jūs
pēc 5 minūtēm te sāksies.
Sāksies mācību.
Mēs varam redzēt, jā, tad šeit te jau sākas ugunsdzēsēji, viņi lien iekšā.
Viņi lien caur šiem ejām meklēt jā. Cilvēkus. Atrod cilvēku, cietušo, izvelk caur šo eju un izved.
Tumšā istabā ar nolietotām mēbelēm, veciem matračiem, krēsliem un galdiem, kas atgādina vairāk haosu, izveidots nogruvums. Blakus mētājas dūmu sveces, kas palīdz radīt realitātē pietuvinātus apstākļus, bīstamu situāciju, kad cilvēks atrodas gruvešos un nepieciešama palīdzība. Pa ejām starp mēbelēm glābēji spēj nokļūt pie cietušā un palīdzēt. Tā ir vieta, kur mācās un trenējas topošie palīgi, ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas kursanti un kadeti, kas pērn novembrī, ierodoties Zolitūdes mikrorajonā, redzēja pat tiesu nogrūmu sekas. Sabrugušu lielveikla jumtu zem, kur atradās preces, bruģis un cilvēki.
Viņi uztaisīt no drēbēm, no zābakiem un no koka bluķīšiem.
Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu katedras lektors Erlants Stangainis, kas ilgus gadus strādājis Madonas brigādē, izrāda koledžas mācību telpas, ēkas un šķēršļu joslas, vietas, kur apgūst nepieciešamās iemaņas. Arī pakomentē radio sarunu ar diviem kursantiem.
Tikai jā, jums izslēgties ar radio.
Jā, Mari.
Satikšanās ar Zolitūdes cilvēku glābējiem iespējami pēc diviem, kad tuvojas lekciju noslēgums. Sasveicinos ar Elviju Ķeķi un Gustu Svarinski. Spēcīgu rokas spiedienu laikā tiek pabrīdināts, ka jaunākajam Elvim ir dežūra. Tāpēc, ja zvana pārējie vīri, sarunu pārtrauks un tempos skries uz lejas stāvu, kur atrodas dienesta mašīnas un ugunsdzēsēju tērpi, kas novietoti tā, lai uzģērbt varētu 40 sekundēs.
Dežūra, jā.
Tā grupa, kas nedežūrē, patstāvīgās nodarbībās, nu vai no auditorijā norādītajā vai ir bibliotēkā, un tur mēs mācāmies. Mēs jau drīkstam strādāt jau elpošanas aparātos, vada komandieri ļauj jau, teiksim, strādāt ar rācijām, kaut kādas, teiksim, minimālas darbas, ko darā, teiksim, vada komandieris notikuma vietā.
Regulāri izsaukumi šobrīd?
Kā kurā maiņā?
Nu, šobrīd ir regulāri, tāpēc, ka pirmkārt kūles sezona ir.
Aizbraucot uz izsākumu tieši uz kulas, tad arī tieši domām tās negatīvākās domas. Ļoti grūti dzēst tā kulas ugunsgrēku. Izputās ātri uguns un visu laiku ar to pletu jāsit. Rokas diezgan tā labi var just pēc tam vakarā.
Abi otrā kursa puiši mācās par vada komandieriem. Katrs no viņiem koledžā nonācis atšķirīgi. Uzsāk pieredzējušākais Gusts.
Es jau dienestā biju pirms tam 8 gadus, kad beidzot vajadzētu kaut ko vairāk. Sākumais pēdējos uz neklātienē, bet diemžēl tur netiku. Pirms tam, nu kā visiem ierīnas ugunsdzēsējiem, glābējiem, viņiem ir jāiet tas te kursi. Teiksim, viņi iziet kursus, un viņi drīkst strādā, ka ugunsdzēsē glābēja. Vienkārši ierīnas ugunsdzēsēs glābējs. Mēs mācāmies par tiem, kas viņus komandēs. Pilnīgi nekad es neesmu nožēlojis savu izvēli. Pirmkārt, tas, ka ļoti interesants darbs. Katru maiņu ir pavisam kaut kas savādāks. Dari tādas lietas, ko 95% cilvēku vispār nedara, ja? Tur tas bīstamības faktors, bet, nu, tas ir, man gan drīzai tāda ģimenes lieta, nu, man vecākais brālis bija strādāja kumundzēsēji, tad man māsa centrālā sakarpunktā strādāja pa dispečeri, sākam, es domāju, nē, es neiešu uz kumundzēsēm, kur tā, vajadzētu iet mācīties, bet bejās, kas sāk strādāt no tā lieta, ļoti iepatikās. Katrs izaugums ir kāda cilvēka nelaime, vai ne, bet...
Nestandarta situācijas.
Cilvēki brauc.
Pasniedzējs Stangainis ar kodolīgu frāzi papildina glābēju darba smeķi. Uguns laikā visi mūk prom no notikuma vietas, bet ugunsdzēsēji tam tuvojas. Līdzīgās domās students Elvijs, kas koledžā nonācis pēc vidusskolas.
Pēdējais lēmums. Kāpēc es tā izdomāju? Tāpēc, kad vidusskolā bija tāds televīzijas šos enkurs, kur bija sacensības ar ugunsdzēsības elementiem. Blakus skolai aizputē bija daļa, un mēs gājām pie tiem večiem un prasījām, vai nevar izlīdzēt ar visu aprīkojumu, pamācīt mums, kā tur ir rīkoties. Tad es atnācu šajien. Es biju gaidījis kaut kā savādāk, ka šeit būs tās mācības, bet šeit bija tā diezgan daudz arī teorija jāapgūst. Es sāku domāt vienbrīd, vai es esmu īstajā vietā vai neesmu, bet pēc pirmā kursa 100% es pārliecināts, ka es esmu īstajā vietā.
Šobrīd, kad jūs braucat uz izsaukumiem, kā jūs jūtaties, ka par jums atbildēs kāds cits vai katrs par sevi atbild?
Pus divos sākas maiņa. sadala, kurš ies uz pirmās autocistens, kurš ies uz otrās autocistens. Gan arī zemē, arī viņš piedāvā kādam būt par vadītāju. Nu, viņa vietā, protams, ar viņa palīdzību.
Sadalīt tā kārtību.
Elvijs pirmajā reizē ar pilnu atbildību salaspilī glābi skaķi no koka.
Ja visiem jau tas ugunsdzēsējs skaitās ar to kaķu nocelšanu. Tā jau arī principā ir, un tad jā, bija tā smieklība, bet aizrosām nocēlām, viss bija kārtībā.
Man bija mājas pagrabā bija ierīkot pirts. Pirtiņas deg diezgan regulāri. Izdega viss tā pirts, protams, un cik es atceros, man liekas, arī pirmais stāvs. Bet nu, mēs paspējām tā kā nodzēst. Bija arī tāds tā kā pirmais tā kā, mazliet tā kā bīstamība, jo tur bija gāzbalans, apdzisēja, un tad man komandieris teica, viņa nes tārā. Tad es biju tā mazliet uztraucies pirmajā izsaukumā, jā, kad man jau jānes ārā, jo karsts gāzbalans, nu kas iznes ārā, nolika. Mēs jau visu tā kā vācām to aprīkojumu, tad ugunsdzēsim ir tāda poša tradīcija, ja tev ir pirmais izsaugums, tad to paņem vienkārši nolaist visu. Tad es nu, nāču ar gustiņu, tad es nostājos rokas plati, un tad man vienkārši no visām pusēm šitā tajā rūdens spiedē nolaist tā, ka man pilnīgi viss aizsar tā, pilnīgi caur slapšu.
Uzmanību pavisam, runa Riga 5. Nesteigājies ar centrālo pārstāvs, te šitā rajona pārstāvs, un draudu nogromu staudi. Nesteigās ar vairāk pa centrālo ēju, kā saprotat visi.
Cik vienības jums atveda pēc klusuma brīža?
Tikko izmeta vēl divas vienības, kopēji skaits ir 39 uzsveru.
Centrs izsauc štābs, ja tad notiko vietā priedē zivi, nozīmēts vēl. Pietais ar pietirni, tas ir pa centru kreisajā pusē, atbildīgais koledža divi uzsver.
Es biju otrajā dienaktī, un kad bija izsaugums, es biju pie draudzenes, un kad atbraucu nākšā dienā mājās, tā kā uz koledžu, un teicu, lai es sāku tā kā taisīties. Teicu vienkārši, mums pasniedzējas, ka iespējams būs jābrauc. Protams, tad uzreiz ātis. Uzdzērbu darbu tērpu un gaidījām izsaugumu. Nu, tagad izsaugumu, ka mūs sauks. Tur brauc arī no uzdzēsē grupas, mēs paši, otrais, pirmais kurs. Daļa, man liekas, ir no trešā kursa.
Man gan bija viņa interesantāka situācija. Koledžā mums arī ir kopmītnes, kur mēs dzīvojam. Bet es atrados centrā un es jau sāku jau lasīt internetā, kad maksimā tur kaut kas ir noticis. Sākumā vispār to neuztver tā īsti nopietni. Tad jau es kaut kādos 11. Ja nemaldos, vai 10. Jau braucu šeien ar tramvaju un es zvanu savam kursabiedram un es prasu, kur tu esi, ko dar, vai... Viņš teica, strādāju maksimā un es vispār tā aizmirs jau biju par to, ko es iepriekš lasīju internetā. Es domāju, ka viņš ir pieteicies darbā maksimā un tā vienkārši strādāt ar... Un tad es atbraucu uz koledžu un viens cits kursabiedrs jau sēž. Mums tas ugunsdzēsības depolējā un viņš sēž par dieninieku un es viņam prasu, kāpēc tu sēdi, jo mums nebija tajā vakarā mājiņa kā tagad. Pasaudz tur vienkārši apsēdināja, kad visi ir aizbraukuši uz to maksimu, un es tad tikai sāku apjaust, cik tas bija nopietni, man dzīvoklī arī neviens nebija, no maniem kursbiedriem visi bija aizbraukuši. Paņēmu kaujas tērpu, es izsaucu taksi sākumā, gaidīju taksi, bet taksi adresi nevarēja laikam atrast, un tad es uzzvanīju citam kursbiedram, kurš no Mārupas ar savu mašīnu atbrauc, arī paņēmu savu kaujas tērpu, un mēs pa nakti aizbraucām uz turienes reizi.
Pēc notikuma un informācijas saņemšanas par iegrūmu Zolitūdē dienests uz Priedainas ielu izsūta 7 ugunsdzēsības automobīļus. Dodas vēl 6 auto. Kopumā pirmajās 10 stundās strādā 192 ugunsdzēsēji glābēji, savukārt piekdien no rīta pēc personāla mājiņas glābšanā iesaistās 150 glābēji un vukt nodarbinātie, kas nodrošina tehnisku atbalstu un informācijas apmaiņu. Koledžas puiši lielā apjomā darbojas kopā ar ierindas darbiniekiem.
Otrajā dienā tur jau tā kā visi tie, kā teikt, tie šoki, jā, un visi tās lietas jau vaktis gan iz jau bija beigušās, jā, jo nakts jau pagājas jau, jā. Tad es satiku dažus no trešā kursa čaļiem un neko, bišķi redzēja, kā viņi iztajās, nu, viņi redzēja, viņi bija nostrādājušies visu nakti. Sadalīja tā kā mēs esam iekšā, laikam tā.
Pa iecirkņiem tur visi tik.
Pa iecirkņiem, jā, un tad mēs gājām iekšā un lai nebūtu tur baigais bardaks. Tad vienkārši ir tā, kad ir darba iecirkņi un darba iecirkņu vadītājs un atkal tas, teiksim, vajadzēja pie viņu, viņš to dod, ot, tu darīši šito, darīs to. Bija ļoti daudz betoni, visi tie griezt ar to zemi un tas brūģis un viss, nu, viss. Un tu mēs rakām vaļā, jā.
Ar rokām.
Rokām, faktiski mēs strādājam tikai gandrīz visu laiku ar rokām, jo plēd lejā tos lielos konteinerus, tos mēs visu laiku pildījām ar tiem gūgružiem visu. Rakām vaļā cilvēkus. tehniku tur nevarēja izmantot, jo tāpēc, ka pirmkārt tas, ka tur cilvēki atrodās apakšā, ja? Otrs ir tas, ka arī otru to smago tehniku tur lāgā patiekšā varēja dabūt. Apakšā jau bija auto stāvvieta. Un viss tas smagums, viss tas viss bija uz tās grīdas visur tā. Katru reizi, ka lika lejā to konteineru, viss tā te grīda šitā te nošūpājās. Un es tik vienā brīdī skatos, tas alkohola stains, tur viss tās pudeles, nu viņš bija viss pārplisuši. Tur bija izveidojusies peļķi un tagad kaut kas duši viņš nokustējās, tie paneļi vai kas, un vienā brīdī skatos tā peļķi tā vienkārši pazūd. Un tad es sapratu, ka viņu viss aizcēja lejā uz auto stāvēt.
Atrasties varēja iekšā, cik varēja izturēt, jo tajā...
Tur... Nu, nē, mums bija tā, ka mēs sākumā mēs mainījāmies ik pēc puses stundas faktiski. Ots bija tas, kad mums ieteica laiku turēties zem atklātas vidas, nu, kas nav tieši zem jumta. Pastāvēja draudi, ka iebruks vēl. Mums teica ātri, kad ēt, tā, lai zem tiem paneļiem esat. Nu, ne, tas savu darbu iecirkt. Nu, mums laiku turēties zem atklātas tā kā vidas.
Darbs dalīts pusstundās.
Atpūtišos jau bija čaļi un gribēju nākt ap
liekšā. Visi rāvās iekšā, visi ļoti gribēja strādāt.
Jums bija nosacījums, ka jūs vairāk atrodaties šajā ārpuses teritorijā. Jā,
jūs ārpuses teritorijā, nu, bet...
Kur nav jumta?
Jā. Zem jumta bija ļoti bīstams tā. Jā.
Tur arī nedrīkst. Bet bija jūsu kolēģi no ugunsdzēsības glābšanas dienas, kas tur strādāja?
Cilvēciskais faktors, es domāju, nostrādāja, jo bija redzami tie cilvēki, kas sauc pēc palīdzības, un viņi arī gāja viņiem palīdzēt.
Mēs tikai faktiski atrakām jau mirušos cilvēkus. Visvairāk bija tieši pie kasēm cilvēku.
Visu to laikam arī strādā, kad tu rots vaļā, tu jau rots ar cerību, ka viņš būs dzīvs uz cilvēks. Un tad jau ir vilšanās, kad tu tomēr redzi, ka viņš nav izdzīvojis. Tas bija tas grūtākais, jā.
Bet nu par to nevajag domāt. Tu vienkārši nevar pastrādāt. Visevišķi, ja mēs tu pēc kārtas vienā brīdī, mēs pilnīgi, ganīs ik pēc minūtes, mēs nesām ārā mirušas cilvēks. Un, ja tu visu laiku domās par to, vajag mazliet izslēgt sevi, es uzskatu. Pie kasēm bija mēsiņas visvairāk atradām. Un tad arī mēsiņas tur faktiski visu laiku vilkām ārā. Jā, tur bija pilnīgi tā, ka viens otram tur visu.
Pieci izsaucas tāds ir atkārtot pienākus informāciju, ka alkohola nodaļā ir zem grūvešies iedus sievieti, kur sazvanās pa telefonu cilvēki. Mums arī ir ar viņu kontakti, ja tā ir tā sīvīte. Viņa samaņa, viņa saspīt uz kājas. Pagadām nevaram bez hrana neko izdarīt. Liela pomna paneli uz viņu.
Vienbrīd es gāju diezgan tūl tam žogam garām, kur viss stāvēja otrā pusē. 100 jautājumu reizē izskanēja, kad viss gribēja kaut kādas atbildes dzirdēt vai tur ir kaut kāda cerība. Bet nu, es pat nevēlējos ņem atbildēt, ne jau tādā ziņā, ka man tie cilvēki kaut kā neapmierināja, bet vienkārši pašam bija grūti viņam kaut ko teikt. Un es tāpēc aizgāju vienkārši atvirzījos bišķiņ tālāk no turienes. Tas spiediens uzreiz tāds no malas bija.
Atmin liecības, ka pircēji signalizāciju dzirdējuši vēl pirms iegruvuma un ka nereaģējuši. To dēvē par vienaldzību un zināmu komforta sajūtu, ka nekas nevar notikt.
Ja tu dzirdi signalizāciju, nu taču, tad kaut kas nav kārtībā.
Sekoja pēc notikuma tagad, kā attīstās, kā kaut kāda virzās izmeklēšana? Vai...
Jā, sekojam. Nu, mūsu trīs kolēģi aizgāja bojā un man interesē visas tās lietas. Vai tiks atrasti tie vainīgie, vai tiešām īstie vainīgie tiks atrasti? Nu, jo es uzskatu, ka tāda traģēdija nedrīkst atstāt vienkārši. Nu, es nezinu. Kāds vainīgais noteikti ir jāatver. Protams, tu nevajag tagad kādu meklēt ar kaut kādu atriebes kāri vai ne, bet...
Taisnība.
Taisnība vajag, jā.
Mēs paši tagad arī interesējamies un gribam tikt pie sarunu failēm, kur mēs paši esam runājuši par tām racijām, lai paklausītos un atkal to izklausītu un visu to pieredzi atkal tur.
Pēc tās sarunas mēs varam izsacināt, kā ir strādājis, teiksim, vada komandieris, glābšanas darba vadītāji, izpētīt, kā viņi ir strādājuši, kādas viņa komandas ir devuši, nu, priekš pieredzi, analizēt.
Pēc dzīvu un mirušu cilvēku izcelšanas dienestam pārmest un bijusi gluži vai neizpratni, kāpēc meklēšanas darbos iesaistīti kadeti. Vēlāk vadība paskaidroja, ka pirmā kursa kadeti, kuriem vēl nav atļauja strādāt bīstamajā zonā, tika iesaistīti darbos tikai ārpus sagrūšā veikala. Otrā un trešā kursa kadeti ir topošie virsnieki ar atļauju strādāt bīstamajā zonā. Notikumā viņiem tika izskaidrota situācijas bīstamība un neviens no viņiem neatteicās strādāt. Un kā liecina radio sarunas ar Gustu un Elviju, arī paši vēlējušies iesaistīties Latvijas smagākajā notikumā. Abus priecē sabiedrības izpratne par glābēju darbu.
Ugunsdzēsēji atbrauc kā vienmēr bez ūdens un
iedzēt.
Tagad ugunsdzēsēji...
Pazuduši ir tie stereotipi.
Jā.
Bet kā jūs izjūtat, ka jūs sabiedrība ciena?
Sākot jau ar to, kad maniem vecākiem kolēģi izrāda gandarījumu, un manai mammai darbiedrs saka, ka viņas lepojas ar to, ka viņas dēls ir iestājušies skolā un dara to, ko viņš dara. Kad es ieju pie viņas darbā ciemos, kad arī man konkrēti to pasaka.
Kaut kas līdzīgs, jā. Man jau pirms tam jau draugi zināja, ka es strādāju pumudzēsē un tā, bet nu arī tā kā esmu dzirdējis labas vārdas. Un pirmkārt arī tas, kad redz pa televīziju, teiksim, rāda tāds vai daudz vairāk tos sižets tieši pumudzēsēm un vispār pozitīvas atsauksmes, nu, daudz vairāk nekā agrāk.
Tā, nu, šeit mums ir divi, tātad divas cisternas, šī cisterna un šī cisterna, jā, te ir lāpšanas darbu laiva ar konsodēli, tad lāpšanas darbība uz ūdens, tās mums ir autokāpnes, autokāpnes, un šeit vēl ir trešā automašīna, kura arī piedalījās maksimāli, tātad šis ir lāpšanas darba automobīlis, jā, autokrāns, jā, ar ko var, teiksim, pacelt smagumus. Paneļas necelsi, bet kaut kādu tādu... Kaut ko var pacelt. Atšķirās ar to, kad šeit ir aprīkojums tieši lāpšanas darbiem.
Veicam koledžas teritorijas apgaitu. Tā teikt, radio iebāž savu degunu visur, kur atļauts. Un pasniedzējs pacilāti stāsta par savu darba vietu.
Otrais kurs. Trešais vēl kurs būs jāstudē?
Jā.
Un tā?
Nu, tad ir kvalifikācijas darba aizstāvjuši, un tad mēs braucam uz savām daļām. Izlaidums, protams, jā, un tad braucam uz savām daļām.
Ko nozīmē uz savām daļām?
Kur mūs izsūt vai kur mūs pieņem? Mūs
jā.
Protams, katrs noteikti centīsies izvēlēties tuvāko mājām.
Jā.
Un ja mūs tur pieņems, tad mēs tur tiksim. Ja mums tur nepieņems, tad mūs aizsūtīs uz kādu citu vietu.
Tev tuvākā mājām?
Liepāja.
Man, nu, Valmi ir Valka tur.
Gribēšana ir uz tām vietām?
Protams.
Bet ja nē?
Tā nē.
Mēs paši esam.
Kur vienos.
Apgaita rit īsi pēc tam, kad esmu atvadījies ar glābējiem un Maksimus notikuma dalībniekiem Elviju Ķeķi un Gustu Svarinski. Pirms atvadīšanās uzskaita prasības, kādas jāprot izpildīt studējot koledžā. Būtisks aspekts ir arī bailes, par ko sevišķi daudz nerunā, bet kā norāda lektors Erlands Stangainis, par to jāpiedomā. Fonā skan troksnis, jo vienā no mācību ēkām, ko nu pat apskatījām, ir sācies mācību eksperiments, kur rodas improvizēti dūmi un starp tiem īpašos apģērbos darbojas studenti. Pārējie procesu fiksē ar video kameru un fotoierīci. Iegūtais materiāls skrupulozi tiks analizēts lekcijās.
Jā, cilvēks saka, kad man nav pilnīgi baili, ja? Tad viņš var uzskatīt šo cilvēku jau pa bīstamu. Jau.